Sociální demokraté zůstávají ve vládě Andreje Babiše a dál trvají na tom, aby se ministrem kultury stal Michal Šmarda. Svému předsedovi navíc dali pro další jednání volnou ruku. Kdyby chtěl, kdykoliv může zavelet k odchodu do opozice. Jaký bude další vývoj současné politické krize? Co se stane, pokud prezident k 1. srpnu Michala Šmardu nejmenuje? A v jaké situaci by sociální demokraté odešli z vlády? Mým dnešním hostem je předseda sociální demokracie, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Hezký den.
Pane vicepremiére, baví vás to ještě celá ta krize kolem ministra kultury?
Samozřejmě, že mě to netěší. Já jsem vlastně očekával, že pokud sociální demokracie přijde s tím, co je běžné v politice, to znamená, že se rozhodne vyměnit jednoho člena svého týmu, tak ta výměna proběhne hladce a bez problému. Konec konců tato vláda, respektive náš koaliční partner, vyměnil celou řadu ministrů a takové to drama z toho nebylo, ale bohužel se z toho stala vládní krize a plní to stránky sdělovacích prostředků v té takzvané okurkové sezóně a to mě vůbec netěší.
Já se vás na to ptám, protože vy jste ve víkendovém rozhovoru pro Deník Právo hovořil o tom, že vám dochází fyzické i psychické síly. A to za situace, kdy celá kauza zdaleka není vyřešena a může ještě poměrně dlouho trvat.
Paní rektorka se mě ptala na můj pocit a já jsem zvyklý odpovídat férově a já nijak nezastírám, že to je zápřah, na nervy, je to zápřah i na zdraví, ale tak pokud se podíváme na pana premiéra, i na něm je vidět, že už toho máme všichni plné zuby a všichni bychom potřebovali ty prázdniny, abychom si trošku odpočinuli a nabrali energii. Uvidíme, jak to půjde, ale není to o tom, že bych odsud odjížděl sanitkou, já myslím, že tě chvilku vydržím.
Pojďme si říct, jak tady chcete prosadit to, na čem jste se včera dohodli. Vy jste si řekli, že trváte na tom, že Michal Šmarda se skutečně má stát ministrem kultury.
Já bych to otočil, vlastně proč vlastně proběhlo včera to předsednictvo. Tak já jsem byl v pátek u pana prezidenta a odešel jsem s takovým 50% výsledkem. Pan prezident vlastně poprvé řekl, že je ochoten pana ministra Staňka odvolat.
Já vám tady s dovolením vstoupím do řeči. Ano. Řekněte mi, co se změnilo. Proč je najednou ochoten Antonína Staňka odvolat? Vysvětlil vám to nějak?
Tak zaprvé pan prezident většinou ty svoje stanoviska nevysvětluje, on se prostě rozhodne a z toho jednání to byl jeden konkrétní výstup, on prostě řekl ano, já jsem připraven pana Staňka odvolat k 31.7., já jsem říkal dobře, a jak to bude s jeho nástupcem a on mi řekl, že si počká na stanovisko předsednictva. Já jsem mu řekl, pane prezidente, já mám pro vás stanovisko toho nejužšího vedení sociální demokracie, což je politické grémium, předseda a místopředsedové, a to bylo jednomyslně pro tedy Michala Šmardu. On znovu zopakoval, že si počká na stanovisko předsednictva, tak ho má. Předsednictvo se rozhodlo a potvrdilo to, co jsem říkal prezidentovi, že tedy tím nominantem je Michal Šmarda. Já si pouze můžu klást otázku, proč pan prezident trval na stanovisku předsednictva. Nicméně ta informace, kterou chtěl, tak teď jí má.
Umíte si představit, že i přesto, že předsednictvo vyslalo, tedy jak říkáte, jasný signál prezidentu Miloši Zemanovi, Michala Šmardu stále nejmenuje? Že se třeba objeví nějaký další důvod, nějaká další prodleva.
Já už žádný důvod neznám a nevidím, ani jsem ho od pana prezidenta neslyšel. Pokud vím, tak pan premiér postupoval podle koaliční smlouvy a podle ústavy a odeslal na Pražský hrad žádost o odvolání pana ministra Staňka a současně navrhl na jeho místo pana Šmardu. To znamená, tady žádné jiné jméno není, ani být nemůže, pokud ovšem nedojde ke změně té nominace ze strany premiéra. On jasně řekl, že žádnou takovou tu změnu nechystá. My jsme jasně řekli, že žádnou takovou tu změnu nechystáme. To znamená, tady stále platí to, že podle ústavy pan premiér navrhl odvolat a jmenovat a ta jména jsou jasná, Staněk, Šmarda.
Stejně jako pro vás, tak i pro veřejnost už je to poměrně zdlouhavý a celkem zamotaný příběh, který navíc nemá konce, protože se dostáváme v týdenních cyklech do stále stejných situací.
Vy jste z toho těžko sešli... můžeme vinit sociální demokracii. Já všude říkám, my postupujeme striktně podle ústavy a podle koaliční smlouvy a tak postupuje i pan premiér, to je dlužno říci. A jediný problém je, že podle ústavy nekoná pan prezident. Pan prezident říká, že nemá v ústavě lhůtu. My trváme na té naší nominaci a trváme na tom, že pokud jsme ve vládě, tak máme mít právo si nominovat svoje ministry, jinak by to nemělo smysl. Jinak by ty ministry za nás jmenoval někdo jiný.
Jinak, proč podle vás, jak byste mi vysvětlil to, že pro vás má pořád smysl si tohle všechno nechat líbit a v té koalici zůstávat? Když si ani neprosadíte výměnu svého ministra kultury, ať už se bavíme o tom, že vina je na komkoli z účastníků.
A tak prásknout dveřmi umí každý. To je jasné.
Tak vy zatím ne.
No, dobře, ale já jsem řekl, a řekl jsem to na předsednictvu, že pokud by v to pondělí nebyla ta informace o tom, že prezident je ochoten odvolat pana ministra Staňka, tak to nemělo smysl. A velmi pravděpodobně by to předsednictvo odhlasovalo odchod z vlády. Ale přijde mi neúplně pochopitelné a uchopitelné. Zaprvé můžeme diskutovat, zda je srozumitelné pro občany bourat vládu na ministrovi kultury, ale dejme to stranou. Ale přišlo mi neúplně vysvětlitelné říci, dobře, tak my jsme se zásadně posunuli, pan prezident změnil názor a je tady ochoten vyhovět, ale my vlastně ani nebudeme čekat, jak to dopadne a balíme to. Takže ta doba samozřejmě je dlouhá. Na druhou stranu politika je o to, aby se jednalo. Já jsem samozřejmě vím, že ta politika se trošku změnila, že už teďka jsme v politice silných gest a jasných rázných prohlášení. Taková ta politika sice v nějakém dlouhodobém kontextu vede k nějakým konfliktům a k válkám, ale dobře, to je trend dneska ve světě. Ale svého času přece politika byla o jednání. A pokud je prostor k jednání, tak naší povinností je jednat a ne dávat ultimáta, boucha do stolu a odcházet. Takže z mého pohledu je klíčové, jak to dopadne v rámci toho, co řekl pan prezident, to znamená odvolání, jmenování. A pokud ne, tak odejít z té vlády můžeme vždycky. A jak jste sama řekla, dokonce to teďka mám jednodušší, protože stačí na tom, abych toto navrhl gremiu a ten konec může být velmi rychlý.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává vicepremiér, ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Za jaké situace do toho stolu bouchnete, jak jste před chvilkou řekl, a demise podáte? K čemuž vás oprávnilo předsednictvo vaší strany?
Až se znám, že není žádné jiné řešení a nemá to smysl. To je naprosto jasné.
A to bude kdy? Bude to 1. srpna, když Michal Šmardan nebude jmenován ministrem kultury?
Já mám trošku problém odpovídat na ty nejrůznější spekulace. Kdy, co, jak. Já zastávám názor,
že... To jsou základní otázky
dobře,
v té kauze.
Ale já jsem vždycky bral povinnost informovat veřejnost o tom, co se stalo a okomentovat, co se stalo. Ale teď rozvíjet tady různé spekulace, co bude, kdyby, to je, já prostě neumím vést jednání v přímém přenosu. Já neumím jít za svým partnerem a až poté, co mu v mediálně sdělím, co po něm budu chtít a co taky udělám, když mi to moje přání nesplní.
Tak vy už jste ten krok jednou učinili. Vy jste si stanovili termín 30. června a řekli jste, že požadujete, aby ta situace byla vyřešena.
Ale znovu říkám, já jsem odpovídal na otázky novinářů, dokdy si přejí mít tu situaci vyřešenou. Já jsem řekl do 30.6. A co se stane, když vyřešena nebude, tak se sejde předsednictvo a poradí se. To se přesně stalo.
A dnes jsme ve fázi, že chcete mít situaci vyřešenou do 31.7. A když se to nestane, tak se sejde předsednictvo.
Ne, já po tom jednání předsednictva mám mandát tu situaci vyřešit podle svého uvážení i s tím radikálním řešením, ale z mého pohledu, dokud je prostor jednat, tak bychom měli jednat. Bouchat
tomu rozumím, ale
potom.
Takhle můžete jednat až do Vánoc, pane vicepremiére.
Ale to je moje odpovědnost a moje rozhodnutí a já za to rozhodnutí ponesu odpovědnost.
Když bych tu otázku trošku posunula, váš místopředseda Michal Šmarda, ten, o kterém tady mimochodem také hovoříme, řekl, že když 1. srpna nebude jmenován ministrem kultury, tak očekává, že vy podáte demise vašich ministrů.
Všichni to očekávají, já se nějak rozhodnu a bude to moje, teď už to bude moje odpovědnost. Takže určitě uvidíte, co se po prvním 8. stane, ale nebude to.
Ale rozhodně to není tak, že byste teď řekl, 1. srpna podáváme demise, pokud
paní
to nebude vyřešeno.
Zase, pokud se dozvím, že pan prezident je ochoten 3. srpna jmenovat Michala Šmardu, tak mi přijde absurdní 1. srpna bouchnout demisemi, ale já prostě nevím, co bude během těch následujících 14 dnů a na silácká gesta je dost času. Na to máme prázdniny, mě to taky vadí, že to trvá dlouho, ale znovu říkám, buď budeme bouchat do stolu a odcházet takhle od jednání, anebo se to pokusíme vyřešit. Zatím to řešíme. Až nás to přestane bavit, až usoudíme, že to nemá smysl a až vyčerpáme všechny možnosti, tak s tím vždycky můžeme bouchnout.
Je ve hře varianta toho, že byste si vyměňovali rezorty s hnutím ANO?
To není na stole, jak jsem pochopil jednání nebo tu debatu s panem premiérem, tímto směrem se to neodvíjí.
A vy jste se dnes během dopoledne nebo během poledne s premiérem sešli, bavili jste se o výsledku vašeho včerejšího předsednictva. Řekl vám premiér postup, kterým chce Michala Šmardu prosadit na post ministra kultury?
Pan premiér mi řekl, že požádá o schůzku u prezidenta, taky tak učinil.
Tak on vystoupil po vašem setkání, řekl, že se cítí v roli zprostředkovatele. To
ale
neznělo, to řekněme, příliš bojovně, že by za vás chtěl.
Ale pan premiér přistupuje docela zvláštně. Já si nemůžu stěžovat na to, že by neplnil koaliční smlouvu. To on postupuje přesně podle koaliční smlouvy, ale samozřejmě snaží se z toho nějakým způsobem vyvázat, ale to úplně nejde. To je jeho vláda. A já samozřejmě můžu tu a tam začít někde jednat a mluvit s panem prezidentem, ale já jsem postupoval podle ústavy a podle koaliční smlouvy a tím, kdo je zodpovědný za tu vládu, je premiér. A nemůže to delegovat na mě. Samozřejmě pan premiér by to nejradši vyřešil s nějakými nulovými náklady, aby to vlastně, aby se to nějak vyřešilo a nic to nestálo, ale to prostě nepůjde. Tam toto řešení vždycky něco bude stát. A buď to panu premiérovi dojde, anebo se takto prosedíme do 1.8. No a pak se vůle boží.
Máte současně nebo v tuhle chvíli v rukou připraveny demise všech vašich ministrů?
Já mám od všech našich ministrů informaci, jak se zachovají a s tím budu taky pracovat.
Jak se zachová ministr zemědělství Miroslav Toman?
Miroslav Toman, pokud ho k tomu vyzvu, tak podá demisi.
Slíbil vám, že tento krok učiní. Já nevím, jestli on už je člen vaší strany, nebo pořád není členem vaší strany.
Tady děláme nějaké pátrání, kolik demisí mám v tašce. Já prostě vím, jak se tím ministři zachovají, vím, jak se zachová pan ministr Toman a žádným děsem mě to nenaplňuje, takže asi z toho jste schopna dovodit, že žádné drama neprobíhá.
A jaká je situace uvnitř sociální demokracie? Vy jste včera na jednání předsednictva dostal poměrně silný mandát z těch členů, kteří se jednání předsednictva účastnili, ale také se jich poměrně velká část neúčastnila a už předem zaznívaly kritické hlasy.
Bylo tam 45 lidí z 60, to mi nepřijde jako nízká účast.
No pane předsedo, dovolený. Vy jste ale sám v rozhovoru pro Deník Právo, o kterém jsme už mluvili, hovořil o těch, kteří vám klepou s žebříkem, když vyčešete ovoce.
Ty tam nebyli, ty se omluvili.
No pan Štěch tam například byl.
No nebyl tam pan Chovanec například, ale a další, ale to já jsem pouze popisoval stav v sociální demokracii a to je objektivní fakt. Sociální demokracie udělala to těžké rozhodnutí, udělalo nejvíc demokraticky, jak mohla, to znamená referendem. A já jsem očekával, že to referendum bude respektováno a ono od začátku se tady prostě odehrává taková ta hra, přesně jak jsem to popsal pro Právo, stojíme na žebříku a ti, co s tím nesouhlasí, tak stojí pod žebříkem, klepou s ním a říkají, spadneš. No tak to je jak z toho filmu s tím provazochodcem, taky spadl, že? Ale poprvé řečeno, tak to se asi moc systémem pracovat nedá. Hypoteticky se samozřejmě může stát, že sociální demokracie odejde z vlády a ti zastánci toho vládního angažmá, pokud to nebude znamenat raketový nárůst preferencí, což pravděpodobně v krátké období nebude, tak budou říkat, no vidíte, my jsme vám to říkali, my jsme v té vládě měli zůstat, no tak to je cesta do pekla a je to o půdu sebezáchovy každé politické strany a každého politika.
Říká vicepremiér, ministr vnitra, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček, který zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Není to tak trochu o tom, že čekáte na lepší záminku pro pád vlády? Na srozumitelnější záminku?
Naším cílem vstoupit do vlády nebylo ji zbourat. Tady bychom chtěli, tak to nedává smysl. My jsme tam šli proto, abychom prosadili věci, které jsme lidem slíbili a ono se nám to daří. Já už jsem říkal na začátku, bohužel to trošku zaniká v tom šumu dní, ale za ten rok těch úspěchů je celá řada. Mě docela těší slyšet pana prezidenta hospodářské komory Dlouhého, který si stěžuje na to, že tato vláda příliš podléhá sociální demokracii. Takže z hlediska programu si myslím, že se nám spoustu věcí podařilo a rozhodně to nebylo o tom, že jsme do té vlády šli s tím, že ji zbouráme. Samozřejmě, teď máme ty turbulence kolem personálí, čeká nás státní rozpočet a já jsem teď měl jednání s panem primátorem hlavního města Prahy a jeho kolegy z oblasti bezpečnosti a vysvětloval jsem jim, že prostě jsou potřeba investice do bezpečnosti, že potřebujeme obnovit techniku u policie, potřebujeme obnovit techniku u hasičů a já mám dneska v nadpožadavcích nějakých 5 miliard. A pokud v době konjunktury nemáme peníze na to, abychom zajistili bezpečnost našich občanů a zajistili obnovu techniky pro policii, no tak pak je někde problém. A buď ho vyřešíme, anebo pak nemá smysl v tom angažmá dále pokračovat.
Turbulence, že už vám vstupuji do řeči, ale turbulence kolem vlády se netýkají zdaleka jenom personálí, ale také premiéra Andreje Babiše, okolo kterého se točí celá řada kauz. Například dnes vyšla najevo informace, nebo policejní mluvčí potvrdila, že policie posunula do další fáze vyšetřování podezření na krácení daní v souvislosti se společností Agrofert a farmou Čapí hnízdo. Co tomu říkáte? Počítáte ještě premiérovi kauzy?
A to jsou jeho kauzy a jeho problém.
To jsou kauzy vlády, ve které jste.
Ale dobře, tak
Nebo jasný, premiéra vlády, ve které
a zase zpátky. Tak my, když jsme do té vlády vstupovali, tak jsme říkali, že jedním z důvodů je, protože pan premiér prostě je těmi kauzami zatížen, tak aby orgány činné v trestním řízení, zejména policie, pracovali tak, aby se necítili pod politickým tlakem. Já jsem v situaci, kdy v té kauze Čapí hnízdo tato očekávání byla naplněna. Já jsem strávil rok vysvětlováním, nebo půl roku vysvětlováním každé personální změny v policii. Zda to není náhodou motivováno tím, aby se zastavila kauza Čapí hnízdo. Celý ten kolotoč kolem pana Nevtípila. Změny pražské policie. Změny na postup policijního prezidenta. A jaká je realita? Policie tu kauzu ukončila a předala státnímu zastupitelství. To znamená to samé.
Takže vy jste spokojen s tím, že se vyšetřuje.
Já jsem spokojen s tím, že policie funguje tak, jak má. A to bylo to, co jsem sliboval našim občanům, když jsem do té funkce nastupoval. A teď samozřejmě, pokud prošetřuje další kauzu a má sociální demokracie z vlády a možná to tak dopadne, tak za chvilku tady bude argument, jak je to možné, že teda na ministerstvu vnitra sedí někdo, koho nominoval Andrej Babiš. Takže
mimochodem v téhle souvislosti, když o tom mluvíte, jak se vysvětlujete to, že právě na tuto kauzu, na podezření zkrácení daní, přišel podnět z německé strany už v roce 2014. Byl to podnět, který dorazil na finanční správu. A s tím podnětem se nic nedělo. Bylo to tím, že ministrem financí byl v té době Andrej Babiš, kterého se ta kauza týká?
Posaďte paní ministryni Schillerovou.
Andrej Babiš byl v té době.
Tak, ona je dneska zodpovědná za rezort, ať vám zdokladuje, jak s tím finanční správa naložila. Takže já nemůžu být zodpovědný za fungování finanční správy.
Já se ptám na váš názor na to, jestli si myslíte, že to tím je ovlivněno.
Já nemůžu radit, ale já bych se zeptal paní ministryně Schillerové, ať si zavolá představitele finanční správy a požaduje po ní zdokladování, jak s tím podáním bylo naloženo. To je naprosto legitimní dotaz a já věřím, že paní ministryně Schillerová bude schopná to odpovědět.
Když už hovoříme o premiérových kauzách, pořád není rozhodnuto o tom, zda premiér bude obžalován, zda bude podána obžaloba v kauze Čapí hnízdo, v kauze podezření na podvod s evropskými dotacemi. Pokud by obžalován byl a byl by postaven před soud, já předpokládám, že důvod pro pád vlády to není. Koaliční smlouva počítá až s prvoinstančním odsouzením, je to tak?
Tak to je to formulováno v té koaliční smlouvě, tak to o tom hlasovali naši členové. Otázka je na premiéra, zda má žaludek chodit z jednání vlády před soud. Není to úplně unikátní věc, je to takové,
ale taková
italsko-izraelská cesta, protože pokud vím, tak italský premiér a izraelský premiér jsou ve stejné situaci a znovu říkám, je to na žaludku pana premiéra, zda je ochoten.
Já se teď spíš ptám na ten váš žaludek, když používám vaše slova, jestli vy, zkrátka platí to, že vy byste v té situaci ve vládě zůstali. Důvod k výpovědi koaliční smlouvy to není.
Podle koaliční smlouvy to není důvod k výpovědi, je to na politickém rozhodnutí sociální demokracie, zda by v té věci pokračovala chtěla či nikoliv. Nicméně tu otázku jsme řešili před vstupem do vlády.
Další poměrně aktuální problém, který se vlády a premiéra týká, jsou auditní zprávy ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, které jejich návrhy dorazily do Česka před prázdninami. Když dorazila ta první zpráva, která se týkala dotací v oblasti kohezní politiky, tak vy jste si napsal na Twitter, budu vás citovat. Audit by měl být zveřejněn. Nevidím vůbec žádný důvod, proč by tak nemělo být. Očekávám také, že ho dostaneme k dispozici. A tak dále. Konec vaší citace. Pane vicepremiére, týká se to i auditu zemědělských dotací?
No, to je moje bezprostřední reakce na ten audit první, který přišel. Mezitím se ukázalo, že sama Evropská komise těmi svými podmínkami zveřejnění znemožnila, ale dneska jsme v situaci, že si to každý může přečíst, protože to novináři nějakým způsobem ven dostali a to je vaše práce a v tomto směru asi dobře odvedená, jakkoliv to není v souladu s tím, co chtěla Evropská
Rozumím,
komise.
Rozumím, ale ptám se na to, proč tajíte ten druhý audit, když ten první...
Já ho netajím, já vycházím z toho a já jsem poté ještě si ověřoval věci v Bruselu, mluvil jsem s některými komisaři, oni mi potvrdili, že ten dokument je neveřejný a že Evropská komise nemá vůli k tomu, jako autor toho dokumentu to zveřejnit, takže mě jde o to, aby každopádně ta odpověď byla zpracována profesionálně, aby to udělali úředníci státní správy bez toho, aby do toho někdo politicky vstupoval.
A já se vás ptám, protože ten druhý audit se týká vámi nominovaného ministra zemědělství Miroslava Tomana. Jeho jméno by podle informací, které pronikly na veřejnost, byť jak jsme se teď o tom bavili, k auditu přístup nemáme, nebo k návrhu té auditní zprávy, tak by tam jeho jméno mělo být zmíněno. Není to hlavní důvod pro to, proč ten audit tajíte?
Ne. Já jsem velmi pečlivě poslouchal tiskovou konferenci ministerstva zemědělství a tam bylo jasně řečeno, že v tom auditu není nic, co by pana ministra Tomana z něčeho vinilo.
Vy tady
naznačujete jakýsi nový trestný čin být zmíněn v auditu. To znamená, pokud já mám informace, hovořil jsem o jednom auditu,
který se týkal premiéra, a já se tam na druhý audit, který se týká auditu, i vašeho ministra.
Pokud já mám informace z toho druhého auditu, tak tam není nic, co by pana Tomana jakkoliv vinilo z nějakých pochybení.
Takže pan minister Toman tam vůbec není zmíněn, tam, že by byl v podezření tam, ze střetu zájmu.
Je tam napsáno jméno Miroslava Tomana, nicméně k tomu jeho jménu se neváží žádné pochybení. Takovéto informace mám z ministerstva zemědělství a nemám důvod tomu nevěřit. A velmi, velmi brzo se to uvidí, protože ty odpovědi odejdou a přijde nám ta finální verze.
Ještě jedna věc by mě zajímala, a to je otázka šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje. Ten už není členem sociální demokracie, ale byl, je vaším stranickým nominantem v době, kdy byl do své funkce vyslán. Budete jeho jméno nějak řešit? A ptám se, protože se kolem něj váže řada kauz policejních vyšetřování. Policisté u něj údajně našli doma v hotovosti 2 miliony korun. Petr Rafaj to později v majetkovém přiznání vysvětloval tím, že z velké části jde o půjčku od majitele Fiobanky.
Já si myslím, že pan Rafaj by ty věci měl vysvětlit, to za prvé. Za druhé, já jako ministr vnitra musím říct, že nejsem spokojen s tím, jak ÚOHS funguje ve vztahu minimálně k našemu rezortu, protože my velmi pravděpodobně skončíme u soudu, vzhledem k tomu, že nám ÚOHS zastavil tendry na obnovu vozového parku, a já jsem přesvědčen, že my jsme měli pravdu a že tak, jak ÚOHS pracoval, nebylo v souladu s tím, co od něj očekávám. Takže já mám fungování ÚOHSu celou řadu výhrad. My jsme s panem Rafajem mluvili společně s panem premiérem. Závěr té schůzky byl, že to má pan Rafaj vysvětlit, tak pokud to vysvětlí, tak on to bude vysvětlat policii velmi pravděpodobně, takže uvidíme, jak to šetření dopadne, ale za sebe říkám, že já mám fungování ÚOHSu velké výhrady. Já jsem pana Rafaje nenominoval.
Nominoval ho svého času Jiří Paroubek, jestli si dobře vzpomínám. A já se vás neptám jako ministra vnitra, já se vás ptám jako předsedy sociální demokracie. Je to jméno, které je s vaší stranou spojené, je to váš nominant. Měla by vláda jednat o návrhu na odvolání šéfa antimonopolního úřadu?
Pokud to někdo navrhne, tak o tom jednat můžeme. Pokud vím,
navrhnete to?
Ale pan za program vlády odpovídá premiér, to znamená...
Pane vicepremiére, navrhnete to?
Ale já to teď, to, jako zítra to navrhovat nebudu.
Zítra není vláda.
Pozítří nebo v pondělí, to je jedno. Já to navrhovat nebudu, já to nechám prošetřit organičně v trestním řízení. Za sebe říkám, že s fungováním ÚOHSu spokojen nejsem a mám proto celou řadu konkrétních důkazů.
Říká můj dnešní host, kterým byl vicepremiér, ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Děkuji vám za návštěvu u nás ve studiu.
Také děkuji.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.